33.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشتریشنین نوبتدگی سانانه من و فانزاری ایتیبارنگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز اوزبکستاننین قوشنی مملکتلر بلن علاقهسه یخشیلنه اپده. موضوعسیگه بغشتنه ده. بز بلن برگه بولین. O'zbekiston Senat raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev juma kuni matbuot yig'ilishida Toshkentning yangi xorijiy siyosatlarda qo'shni mamlakatlar bilan hamkorliklarni kengaytirish haqida xabar berdi. U qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarning sobiqasiga ishora etib, Toshkent, Tojikiston, Qirg'iziston va Afg'oniston mamlakatlari bilan keng muzokara qilishni o'z ishchi dasturiga kiritgan va mazkur mamlakatlar bilan muzokara olib borish aloqalarini kengaytirish uchun maxsus ahamiyat bermoqda deb qo'shimcha qildi. U o'z fikrining davomida Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari bilan Toshkentning aloqasi oliy darajada qaror olgan va mazkur mamlakatlarning prezidentlari Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan oxirgi yig'ilishida o'zaro diydor qurishdi deb aytdi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston va Qozog'istonga 2 marotaba safar qildi, ammo Qirg'iziston va Tojikistonga hali safar qilgani yo'q. O'zbekiston o'z qo'shni mamlakatlari bilan murakkab aloqaga ega bo'lgan edi. Bu mamlakat Qirg'iziston bilan chegara masalasi yuzasidan tortishuvlarga yuzma-yuz bo'lgan va suv manbasi nuqtai nazaridan ham ushbu mamlakatning bosimi ostiga qaror olgan. Milodiy 2016-yili mart oyida O'zbekiston o'z harbiy kuchlarini ikki tomonning munoqashalariga qaror olgan Chalasart mintaqasiga jo'natdi va Qirg'iziston ham qarshi aksulamal ko'rsatish uchun o'z kuchlari va tajizotlarini mazkur joyga yubordi. Qirg'izistonning siyosatchilaridan biri Ravshan Jimbekov bundan oldin aytgan ediki, Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi bo'hronlar ikki tomon o'rtasida muzokaralarning yo'qligidan kelib chiqqan. Boshqa tomondan suv manbalari masalasi yuzasidan kelib chiqqan ixtilof ikki mamlakat o'rtasida mavjud bo'lgan ixtiloflarning muhim bir qismi hisoblanadi. Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi suv manbalarining 3dan 1 qismini o'z ixtiyoriga olgan va o'zbek millatiga mansub bo'lgan dehqonlar ariqlarning pastki mintaqalarida qaror olganliklari sababli suvning kamchiliklari bilan yuzma-yuz bo'lishgan. Amerika Markaziy Osiyo universitetining tadqiqotchisi Emil Jurayevning nuqtai nazariga ko'ra, ushbu mamlakatning chegara hududlariga o'z kuchlarini jo'natish bo'yicha O'zbekistonning amalga oshirgan sa'y-harakatlari suv manbalariga ega bo'lish yuzasidan kelib chiqqan ixtiloflardir. Ayniqsa, Qirg'iziston gidroelektrostansiyani qurish maqsadida elektroenergiya va energetika masalasiga bo'lgan ehtiyojdan mustaqillikni qo'lga kiritmoqchi. Hamda O'zbekistonga qiyoslaganda afzalroq mavqega ega bo'lishni xohlaydi. Qirg'izistonning bu harakati ushbu mamlakatga energetikani eksport qilishda O'zbekistonning ega bo'lgan sobiqasi e'tiborga molikdir. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz eksport qilishda bu mamlakatni o'tgan 10 yilliklarda bosim ostiga qaror bergan edi. Bu bosim shu darajada ediki, Qirg'iziston mamlakatining sobiq prezidenti Askar Akayev milodiy 1996-yilda bizning vaziyatimiz geroinga berilib qolgan giyohvandga o'xshaydi va O'zbekiston giyohvand moddalarini sotuvchilariga o'xshab yomon uslubda amal qilmoqda deb aytgan edi. O'zbekiston va Tojikiston aloqalari ham keskinliklarga ega bo'lgan edi. Milodiy 1999-yilda O'zbekiston Tojikistonda joylashib olgan O'zbekiston Islomiy harakat bilan qarshi kurash olib borish uchun o'z chegaralarini minalashtirdi va Tojikiston fuqarolarining safar qilishlari uchun viza rejimini joriy etdi. Oxirgi yillar davomida ham ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar suv bo'hroni masalasida keskin chigillashib qolgan. Bu masala ham shu yerdan ildiz oladi kim Amudaryo daryosi suvining 75% Tojikiston ixtiyoriga qaror olgan va O'zbekiston dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi mamlakat unvonida suv manbalariga jiddiy ehtiyoj sezadi. Shu hol bilan Tojikiston Amudaryo daryosida to'g'on qurishi bilan amalda O'zbekistonga bosim o'tkazishga azm iroda qilgan edi. Bu say harakat O'zbekistonning suv manbalarini xatar ostiga yuzma-yuz etdi va amalda esa dunyoda eng yirik gidroelektrostansiya bo'lmish Rog'un O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vujudga kelgan keskinlikning asosiy sabablaridan edi. O'zbekiston rasmiylarining yangi izhorotlari shundan dalolat beradi kim? Ushbu mamlakatning Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida mavjud bo'lgan keskinliklari va Markaziy Osiyo mamlakatlarining eng qashshoq ushbu mamlakat bo'lishiga qaramasdan ularning orasidagi aloqalar yaxshilanish holatida qaror olgan. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning o'limidan keyin va milodiy 2017-yil ibtidosidan boshlab Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lishidan so'ng shunday nazarga tashlanadiki, bu mamlakat suv manbalariga o'z ehtiyojlarini dark etishi va mintaqaviy mushkulotlarni hal etish uchun bu ikki mamlakat bilan o'z aloqalarini yaxshilashga ehtiyoj sezadi. Bu say harakatlarning hammasi faqat O'zbekiston va qo'shni mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlarni dark etish bilan natija beradi. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling. Thank you.